kuulate audioloengute sarja, mis on valminud ettevõtlusarendamise sihtasutuse tellimusel ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Loengu salvestas Tallinna Tehnika Ülikool.
Mina olen Madis Abakuk ja täna hakkan rääkima eesmärgipärasest juhtimisest, eesmärgi kategooriast juhtimises. Ja tutvustuseks nii palju, et mina olen selle juhtimise lähenemise suuna maale tooja hulk aastaid tagasi ühelt ja teiselt maalt sai see maale toodud. Eesmärk on üks juhtimise tuumikkategooriaid. Kui juht või üks kõik missugune organisatsiooni liige või ka üks puha missugune inimene ei oma selgeid eesmärke, tammutakse paigal heal juhul ja halvemal juhul liigutakse hoopis vales suunas. Kui juhtimisest rääkida, siis tulekahjude kustutamine on sellise juhtimistiili nimetus. Juhil eesmärki ei ole, ta istub oma laua taga ja ootab, millal tema juurde tullakse mingisuguse probleemiga, tulekahjuga, mida siis ta kustutab. Ja juhil on sellise stiili puhul üsna hea enese tunne. Eesmärgile toetub hulk juhtimismeetodeid. Mõned on vanemad, mõned uuemad. Üks on Management by Objectives, MBO, mis on tekkinud kahe autori poolt, Peter Drucker ja John Humble poolt 150 aastat tagasi. Siis mõnevõrra uuendatud versioon, tulemusjuhtimine või soome keeles tulosjohtamine, natuke uuem ja sellel skaalal üsnagi uued asjad nagu balance scorecard, mitmesugused probleemide lahendamise ja kontrollimeetodid. Kui juurde lisada, et eesmärk pole sugugi ainult juhtimiskategooria, vaid on tähtis ka iga üksikisiku ja olendi jaoks, ja juba vanas Kreekas tekkis filosoofias haru teleoloogia, mis spetsiaalselt käsitles seda kategooriat. Eesmärgi definitsioon. Eesmärk on ajas ja ruumis defineeritud oodatav tulemus. See on küberneetikute definitsioon ja juhtimises ning teistes nii-öelda vähema kvantifitseerituse astmega teadusarudes nii rangelt sellele ei läheneta. Alati ei õnnestu eesmärke defineerida ajas ja ruumis ja seetõttu käsitletakse ka suundi eesmärkidena. Näiteks kvaliteedi parandamine, mis ei vasta sellele definitsioonile, on juhtimises eesmärgina käsitleta. Järgnevalt eesmärkide klassifikatsioonid. Lähtustakse väga erinevatelt alustelt. Strateegilised ja taktikalised eesmärgid. Strateegilised eesmärgid on reeglina pikaajalised, taktikalised, lühiajalised. Pole absoluutset selgust, missugune on strateegiline ajahorisont ja missugune on taktikaline ajahorisont. Energeetikas näiteks räägitakse strateegiast 15-20 aasta plaanides. Show businesses on 1-2 aastat ja kõik ülejäänud mahuvad sinna vahepeale. Teine klassifitseerimine on ametlikud ja mitteametlikud eesmärgid. Ettevõttel on ametlikud eesmärgid määratud missiooni ja visiooniga. Mitteametlikud tippjuht kasutab sageli ettevõtet mingiteks oma isiklike eesmärkide toetuseks, et hoogustada oma karjääri või muid niisuguseid mitteametlike eesmärkide näiteid. No, loomulikult on tähtsad ja vähetähtsad eesmärgid, pea- ja alleesmärgid, avalikud ja salajased eesmärgid. Avalikud ja salajased eesmärgid sobivad hästi poliitiliste ja ka üksikisiku taseme eesmärkide kirjeldamiseks, kus niisugune klassifikatsioon on levinud. No, seda võiks jätkata nagu üldised ja spetsiifilised, isiklikud, mitte isiklikud ja nii edasi ja nii edasi. Järgnevalt peatume eesmärkide püstitamisel. Organisatsiooni eesmärkide püstitamine algab missiooni formuleerimisest, mille käigus tuleb vastata küsimusele, kes me oleme, mida me teeme, kes on meie kliendid, kuhu me suundume. Missioon on ajatu, kuigi öeldakse, et iga 50 aasta tagant tuleb ka missiooni uuendada. Missiooni põhjal peavad tippjuhid looma organisatsiooni visiooni, ehk nägemuse selle kohta, kuidas missiooni kavatsetakse täita. Visioonil on juba teatud ajalised ja muud kvantitatiivsed piirjooned. Visiooni põhjal peaks algama organisatsiooni eesmärkide formuleerimine või täpsustamine, olenevalt sellest, missuguses arenguastmes organisatsioon parajasti on. Organisatsiooni eesmärkide täpsustamiseks on pakutud välja palju erinevaid tehnikaid ja meetodeid, nagu eesmärkide puu, organisatsiooni tulemuskaart ja nii edasi. Mõne sõnaga eesmärkide puust, kui vähem tähelepanu leidnud tehnikast, kuid mis minu arvates organisatsiooni teatud arengustaadionis on efektiivsem teistest meetoditest. Eesmärkide puu on eesmärkide hierarhia, kus kõige tipus ehk esimesel astmel on peaeesmärk ja teisel tasemel alleesmärgid ja nii edasi nii sügavalle kui vajalikuks peetakse. Eesmärkide puu kui meetod tekis 60. aastatel NASA ja Pentagoni tellimusel ja loojaks oli konsultatsioonifirma Honeywell Inc. Minu kätte sattus see meetod ühe N-liidu sõjaajakirja kaudu 60. aastate lõpupoole. Esimeseks kasutusalaks oli USA kosmoseprogrammi eesmärkide puu, mida nimetati Pattern NASA. Selle esimesel tasemel oli USA rahvuslik eesmärk, kosmose hõlvamine. Teisel tasemel kaks eesmärki, kosmose tundma õppimine ja kosmose kasutamine. NASA Patternil oli kokku 11 eesmärkide taset ja selle kõige alumisel tasemel 2329 elementi, mille kallal siis alustati konkreetset tööd. Lihtsam oleks asjast aru saada siis, kui alustame isiklike eesmärkide puujutuga. Isiklikud eesmärgid tekivad isiku vajadustest, mis varieeruvad väga laias diapasoonis ja olenevad nii inimesest kui situatsioonist. Seda kirjeldab näiteks Maslow vajaduste hierarhia ja üks tema lugu niisugune alumise taseme eesmärkidest. Sõdur on lahingus, ümberringi lõhkevad mürsud, vihisevad kuulid. Ainus vajadus ja eesmärk on jääda ellu. Lahing lõppes ja sõdur tunneb äkki janu, seejärel nälga, külma ja nii edasi. Nii muutuvad vajadused ja eesmärgid ja isiku eesmärkide hierarhia kõige tipus on vajadus ennast teostada. Näiteks ma pole siia ilma tulnud vaid jalajälgi jätma, vaid tahan, et minust jääks maha midagi ka tulevastele põlvedele. Või ma tahan kaasa aidata ühiskonna arengule. Proovime koostada ka isikliku eesmärgi puu tipuosa. Valime peaeesmärgiks, tahan olla õnnelik. Arvan, et suur osa inimestest vähemalt tahab õnnelik olla. Järgmisel tasemel võiksid olla niisugused eesmärgid, olla armastatud, kuuluda sõpruskonda, omada võimu, mõju, olla jõukas või lausa rikas, omada head tervist, elada kaua, olla vaba. Nii kujunebki eesmärkide puu ja kui ma omal ajal olin sellest meetodist väga vaimustatud, siis omale isiklikult ma niisuguse eesmärkide puu koostasin, tasemeid sai seal kuskil 6-7 ja alumisel tasemel võis olla üks 50 niisugust ülesannet. Ühele inimesele on tähtis üks ja teisele teine eesmärk. Ja seetõttu ei saa öelda, et kõikidel inimestel peaks olema ühesugune eesmärkide puu. Standardid selles vallas ei ole olemas. Ühele on tähtis rikkus ja asjad, teine sellest ei hooli, üks ihaldab võimu, teine ei taha sellest kuuldagi, sest võimuga käib kaasas ka vastutus. Proovin tuua näite majandusorganisatsiooni eesmärkide puu tipukohta. Nagu ikka, on väga raske formuleerida peaeesmärki ja kas selleks valitakse käive, kasum, kollektiivi või klientide rahulolu, oleneb parasjagu sellest, mis antud ajaperioodil on tippjuhtkonna arvates see sünteetiline kõrgema järgu eesmärk, millele teised siis alluvad. Osalesin ühe organisatsiooni eesmärkide formuleerimisel, kus peaeesmärgiks sai formuleeritud maksimeerida 100 aasta kasum. Esialgu olid mõned tippjuhid sellest väga šokeeritud, sest organisatsioon ise oli kasumit mitte taotlev, et kuidas me saame korraga niisuguse eesmärgi panna. Kuid minu arvates on see õnnestunud formuleering. Lühiajalisel kasumil on hulk vigu. Seda saab mõjutada ja niisuguse eesmärgi puhul organisatsioon võib liikuda tõesti vales suunas. Üli pikaajalise kasumi puhul seda juhtuda ei saa. Vaja on investeerida nii inimestesse kui infrastruktuuri, tehnoloogiasse ja kõike muusse. Nii palju siis peaeesmärgist järgmisel tasemel formuleeriti minu näite puhul klientide rahulolu, käibe ja turuosa suurendamine ning kollektiivi heaolu. Eesmärkide puu kasulikkus tuleneb põhiliselt kahest allikast. Eesmärkide hierarhia arendamine toob küllaltki selge pildi sellest, mis on kõrgemal ja mis madalamal tasemel. Ja teine, eesmärkide puus saab kasutada mitmesuguseid koefitsente, mis kergendavad prioriteetide panemist igapäevases tegevuses ja mitte ainult juhtidel, vaid kogu organisatsioonis. Meie näite puhul peaeesmärgi tähtsuseks valiti 1000 palli ja järgmise taseme 3 eesmärki hinnati nii, et klientide rahulolu sai 500 palli, käibe ja turuosa suurendamine 300, kollektiivi heaolu 200 palli. Ja nii minnakse edasi järgmiste tasemete ja eesmärkide määramisel ja nendele kaalude panemisel. Kaalude panemine ei kulge sugugi kergesti. Ühe ja sama organisatsiooni tippjuhtide arvamused samade eesmärkide kaalude kohta ei lange sugugi kokku. Näiteks aastaid tagasi tehtud kergetööstuse ettevõtete tippjuhtide eesmärkide kaalude määramise käigus selgusid päris huvitavad asjad, mida hakati nimetama ametialaseks lojaalsuseks. Nimelt, uurimise käigus selgus, et ühe ja sama eesmärgi tähtsust hindas turundusdirektor, tootmisdirektor ja finantsdirektor, need olid 3 tippjuhti, kes olid uurimisega haaratud, täiesti erinevalt. Kui näiteks turundusdirektor andis käibele 100 palli, siis tootmisdirektor ainult 60 ja finantsdirektor 70 palli. Ja neile oli selgitatud, et nad peavad neid eesmärke hindama ettevõtte kui terviku seisukohalt. Kui nemad oleksid ettevõtte direktor, siis teeksid nad nii. Kasumi puhul olid erinevused veel suuremad. Finantsdirektor andis kasumile 100 palli, tootmisdirektor ainult 15 ja turundusdirektor 20. Tootmise organiseerimise eesmärgile andis tootmisdirektor 100, turundusdirektor 15 ja finantsdirektor 30 palli. On selge, et neil on üsna raske ühisele seisukohale jõuda mis tahes otsuste tegemisel. Ja See on siis ametialane lojaalsus, mis tekib seetõttu, et vastutus on erinev. Veel mõni sõna eesmärkide puu kasulikkusest. Mida suurem on organisatsioon, seda enam on eesmärkide puust kasu. Seda parema pildi saab organisatsioonist kui tervikust, sest suur organisatsioon on just niisugune, kus see üldpilt kipub ka tippjuhtidele ära kaduma. Ma pakuks välja, et võiks koostada ka Eesti riigi eesmärkide puu, panna eesmärkidele kaalud, kasutades veel mõningaid koefitsente, nagu vastastikuse kasulikkuse ja kahjulikkuse koefitsent, siis ma väidan, et paraneks tunduvalt riigi eelarve kvaliteet praegusega võrreldes ja ka mitmed teised asjad. Hetkel toimub riigi eesmärkide kindlaks määramine suhteliselt isevoolu teel vaidluste tulemusena ja niisugust keskset loogilist keletti riigil ei ole. Nii et niisugune minu soovitus. Juhtimine eesmärgi kaudu balance scorecard tulemusjuhtimine on siis juba üldjuhtimissüsteem, kus eesmärk on kesksel kohal. Ma rõhutan ainult mõningaid printsiipe sügavamale nendes meetodites mitte minemata, sest nad on juhtimispraktikas suhteliselt tuntud. Juhtimise eesmärgi kaudu on põhiprintsiibiks Pareto reegel. Kui me näiteks suhteliselt pika aja jooksul, näiteks nädal, kaks või kuu, määrame ära, missugused olid meie põhilised tööülesanded või missugust eesmärkide saavutamisel me töötasime, siis selgub, et umbes 20% meie tööülesannetest andis 80% tulemustest ja vastupidi 80% meie pingutustest ainult 20% tulemustest. Tuleb meelde, et ühe tootmisettevõtte direktori nädala tööpäeva pildistamisel selgus niisugune asjaolu, et direktor tegeles tõesti 80% ajast müügi küsimustega, tehniliste küsimustega, käis ise tootmises ja ainult ühe päeva nädalas ehk siis 20% tegeles strateegia, finantside ja personali küsimustega, mis nagu põhiliselt peaksid kuuluma tippjuhi tegevuste valdkonda. Pärast põhjaliku arutelu tõesti mees leitis võimaluse oma tööd tulevikus mõnevõrra nihutada tippjuhilikumaks. Sagedamini esinevaid vigu eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel. Esiteks vead eesmärkide püstitamisel ja saavutuse korraldamisel. Juht ei kaasa alluvaid eesmärgi püstitamise protsessi. Tegemist autokraatliku juhiga, tsentraliseeritud juhtimistiil, alluvate motivatsioon pole piisavalt kõrge ja alluvad sellise juhtimistiili puhul ei arene. See oli esimene. Teine. Juht ei müü oma eesmärke või isenese poolt püstitatud eesmärke alluvatele. Tavaliselt küll niisugune müümine on levinud, tõmmatakse kaasa alluvaid probleemide lahendamisse, arutelusse, juhil on omal lahendid olemas, antud juhul siis eesmärgid selged, kuid arutelu kestab nii kaua, et alluvatele jääbki mulje, nagu nemad oleksid leidnud need eesmärgid ja lõppude lõpuks siis koos edasi liikumine. Alluvad on palju motiveeritumad niisugusel teel püstitatud eesmärkide saavutamisel. Kolmas. Juht ei tee alluvatele eesmärke piisava põhjalikkusega teatavaks. Enesele on need selged ja ta arvab, et teistele ka. See on üks kõige laiemalt levinumad vigu. Juht on natuke kuri ja mures ja miks need alluvad nagu töötavad ja veavad seda vankrit vales suunas. Ja ma mäletan ka, et hulk aastaid tagasi üks alluvatest tuli minu juurde, see oli uue organisatsiooni loomisel, kus tõesti oli olukord üsna segane, kuid minule mitte. Ja tema küsimus oli, et kuule, räägi mulle, mis sa tahad teha, mis sa tahad saavutada. Tüüpiline selle vea tagajärg. Neljas. Eesmärkide saavutamist ei kontrollita. Juhtimisbürokraatia puudu jäägid. Uute organisatsioonide puhul, kui üks niisugune kolmene meeskond näiteks alustab uut organisatsiooni, siis mõne aja pärast muidugi see kasvab, kuskil on juba 20-30 inimest ja see kolmik on harjunud oma nõupidamisi tegema nii, et kokku lepitakse, kuid sellest mingisuguseid märke maha ei jää ja info ülejäänutele jõuab siis üsnagi suurte raskustega kui üldse. Juhtimisbürokraatia puudujäägid. Viies. Saavutamata eesmärkide puhul ei analüüsita, mis oli viga, kas olid eesmärgid liiga pingelised või töötati halvasti. Asi vaikitakse maha, otsad vette ja edaspidi siis väga ei pingutatagi niisuguste eesmärkide saavutamisel. Noh, näiteks üks ettevõte, kellega minul on üsna tihedad sidemed, juhtus niisugune lugu, et eelmisel aastal saavutati ainult kolmandik eesmärkidest. Uus ettevõte tõesti tegutseb niisuguses väga segases, raskesti kvantifitseeritavas valdkonnas. Eesmärke on raske püstitada, prognoosida, kui palju aega läheb ühe või teise tegevuse peale. Kuid niisugune lugu, et ainult kolmandik saavutati, ütleb ikkagi seda, et eesmärgid olid liiga pingelised ja pärast nende püstitamist oldi nagu rõõmsad, kuid aasta pärast jälle väga ja väga kurvad. Kuues. Kui on tegemist kaugete eesmärkidega ja vaheeesmärke ei saavutata, siis juhtub niisugune asi, et kiputakse 40% ületama ette nähtud aega. Ja 40% läheb ressursse ka rohkem. See on tüüpiline niisugune fenomen projekti juhtimises ja selle vastu aitab ainult, et püstitada võimalikult palju vaheeesmärke ja kontrollida nende saavutamist. Nii ajalises kui ressursside kulutamise mõttes. Seitsmes. Eesmärgid pole seotud motivatsioonisüsteemiga. Siin on poolt ja vastu argumendid, sest kui eesmärgid ei ole seotud motivatsioonisüsteemiga, siis millega motivatsioonisüsteem seotud on? Jään ise vastuse võlgu. Kui nad on aga seotud motivatsioonisüsteemiga, siis hakkavad vaidlused ja tahetakse võimalikult madalaid eesmärke püstitada. Olen töötanud hulk aastaid niisuguses ettevõttes, kus ühel perioodil juhtkond läks tulemuspalgale ja kui majandusprognoosid, käibe ja kasumiprognoosid enne seda olid olnud väga täpsed, siis hakkas finantsdirektor pärast seda eksima ja prognoosid läksid väga ja väga valedeks. Selgus, et eesmärgid olid pandud väga madalad ja siis aasta lõpus ületati ja kõik saivad preemiat, kõigil oli hea meel, kuid juhtimisalaseid otsuseid valedel alustel on üsna raske kvaliteetselt teha. Kaheksas. Vale ajahorisont. Proovitakse püstitada liiga kaugeid eesmärke, mida antud valdkonnas ei suudeta, ei ette näha ega tunnetada. Või loobutakse kaugete eesmärkide püstitamisest üldse, öeldes, et aeg muudab nii kui nii kõike seda. Mõlemal juhul käitutakse valesti. On tarvis kaugeid eesmärke, aga kõige halvemini püstitatud eesmärk on ikkagi parem kui töötamine ilma eesmärgita. Üheksas. Nii nimetatud viisaastaku plaani fenomen, mida olen pannud tähele, et see eksisteerib mõnedes suurtes ettevõtetes ka praegu. Suurte süsteemide puhul näiteks riigis püstitatakse mingile ajahorisondile eesmärgid Eestis näiteks 2013 ja nüüd elatakse selles 2013 valguses hulk aastaid ja võib juhtuda niimoodi, et veel 2012. aastal me räägime ikkagi 2013. aasta eesmärkidest, see tähendab seda, et strateegilised eesmärgid üldse puuduvad. Kaugete eesmärkide puhul mõnikord taudeldakse ka liigset täpsust, mitu kohta peale koma, sellel ei ole mõtet, aeg teeb nii kui nii oma korrektiivid. Ja liigselt ka kvantifitseeritakse, pikaajaliste eesmärkide puhul ei ole sel mõtet, sest eksperthinnangutega liialdamine ei too midagi head kaasa. Ja viimaseks ma nimetaksin veel seda, et eesmärgid on sageli liiga pühad ja liiga kinni löödud. Nende täitmist jätkatakse ka siis, kui see pole enam otstarbekas või piisavalt efektiivne, liiga vähe hoolitakse uutest võimalustest. Järgnevalt mõne sõnaga eesmärkide pingelisuse määramisel tekivad vead. Juht on veendunud, et eesmärgid peavad olema pingelisemad, kui alluvad suudavad täita. See on üks tüüp juhte. Ta arvab, et siis saavutatakse rohkem. Ja mu tutvusringkonnas on üks niisugune juht, kes ütleb, et paneme ikka suured eesmärgid, vot siis ma ikkagi saavutame rohkem. Minu arvates see seisukoht on vale. Kui eesmärgid on liiga pingelised, siis ei hakatagi neid täitma. Ja ka ressurssidega ümber käimine, ajaga ümber käimine, see kõik muutub mitte selgeks. Üks niisugune lugu, mida minule räägiti, kui ma läksin Nõukogude armeesse, olin karantiinis ja siis üks nii-öelda vana teenija tuli minu juurde ja ütles, et kuule, et kui mingit tööd jagatakse, siis mine alati rivi lõppu. Kui tööd on liiga vähe, siis lõpumeestele ei jätkugi. Kui tööd on liiga palju, ei hakka mitte keegi midagi tegema, käib üleüldine looderdamine. See viimane lause käis siis selle ülikõrgete eesmärkide püstitamise kohta. Liiga madalad eesmärgid tekivad reeglina detsentraliseeritud juhtimissüsteemi puhul eesmärkide läbirääkimise käigus, millest juba eelpool juttu oli, ja see on üsna levinud kontserni ja halleettevõtete läbirääkimiste üks olulisi probleeme. Eesmärgid peavad olema realistlikud, aga nende kindlaks määramine on ikkagi üsna suur kunst, teadus ja kogemus. Ja seega siis hakkades otsi kokku tõmbama. Eesmärgi püstitamine, nagu kogu juhtimine, on nii kunst, teadus kui kogemus. Eesmärkide, eriti pikaajaliste eesmärkide püstitamine on suuresti seotud ka juhi isiksusega. Juhid, strateegid on ühed, kellele see meeldib ja kes ilma selleta nagu ei oskagi elada ja juhtida. Ja teised on juhid taktikud, kes on osavad väitlejad, osavad korraldajad. Reeglina tulevad puhtalt välja igast olukorrast, kuid reeglina seda tüüpi inimesed ei vaevu või ei oskagi püstitada pikaajalisi eesmärke. Ja loengu lõpuks maandume uuesti üksikisiku tasandile. Jaotame nüüd siis inimesed kahte gruppi. On eesmärgi inimesed, kes pidevalt pingutavad oma eesmärkide saavutamise nimel. Kui ühed eesmärgid saavutatakse, siis on momentaalselt püstitatud uued eesmärgid ja nii see kordub kogu elu. Nad tunnevad rõõmu eesmärkide saavutamisest. Sellesse gruppi kuulub palju äri ilma inimesi. Teised on protsessi inimesed. Nad tunnevad rõõmu protsessist enesest. Jällegi üks lugu. Ma istusin kord ühes restoranis, lõunatasin ja minu juurde tuli üks mees, kes oli tuntud luuletaja. Hakkasime rääkima ja loomulikult professionaalsest huvist ma esitasin talle ka niisuguse küsimuse, et kui pikalt sina oma elu ette planeerid. Tema mõtles tõsiselt üsna kaua ja ütles õhtuni. Tüüpiline teise gruppi inimene. Kontserni ja kompaniide või allettevõtete perspektiivplaanide läbirääkimiste käigus tuleb igasuguseid asju ette. Ja niisuguse igasuguse asja kirjeldamiseks sobib Hoxha Nasreddini anekdoot. Emiiril oli eesel. Emiir väga armastas seda eeslit ja tahtis, et eesel õpiks lugema. Ta kuulutas välja konkursi ja autasuks oli toopkulda. Keegi ei julgend osa võtma minna, sest oli niisugune kaup, et kui eesel 10 aasta jooksul lugema ei õpi, siis rajutakse õpetajal pea maha. Aga Hoxha läks. Hoxha sai oma toobi kulda avansiks kätte. Tegelikult oli tegemist tünnkulda. Ja läks sõpradega Chaihanasse, jõi seda toopi kulda maha. Ja sõbrad olid väga kurvad, ütlesid, et Hoxha, et ükski eesel pole kunagi ju lugema õppinud, et noh, sa kaotad mees oma pea. Kui sa ütles, 10 aastat on pikk aeg, sureb emiir, sureb eesel, suren mina. Nii et soovitus siis strateegilisel planeerimisel, kui ülemad on väga nõudlikud ja kurjad, olla nõus üks puha millega, nii nagu Otsa seda tegi.